It's Pinoy Radio Mornings with Brian Bacon. PinoyRadio.com.
Meron lang tayo sa booth. Ayan na muna natin sila mag-enjoy dyan. Anyway,
oy, enjoy na enjoy ka sa mga live interviews mo kahapon, ha?
Oo nga eh.
Trending yung mga live interviews mo. Talaga naman. Iba ka talaga.
I know. We got an exclusive interview yesterday in France. We nagpwesto kami sa harap mismo ni PM Justin Trudeau. And we got the exclusive greeting from him. Nagbabarbecue siya.
Kumusta naman yung barbecue ni Prime Minister? Hindi ba natutong?
Well, kahit hilaw. Sige na.
Nakain mo na. Sinong kumain ng ano? Sinong kumain ng inihaw ni Prime Minister?
Well, sigurado Brian, pre-serve yun ang may-ari. Yun nga t-shirt namin ni Christian kahapon eh. Talagang kahit wag nang laban eh. Nahawakan niya eh.
Oh, talaga naman. Oy,
ganun ay, kami katlo.
Oy, congratulations, Nikki.
Anyway, he went for pumunta siya sa every tent, nag-hi sa mga Filipino here, but it's really a quick minute kasi busy ang ating Prime Minister. Pero syempre, it was an honor na talagang nandito siya sa biggest trade festival of Filipino in Canada, the Taste of Manila 2016.
Oy, congratulations nga pala at nakipagsiksikan talaga kayo doon sa interview, no? Sa lahat
oo,
ng mga
naman.
VIPs.
Kayo dala ni Christine. Maganda pag maliit ka. Ang kapagsiksik ka.
Yung tinatawag na The Power of Two. Si Christine Cago and Tenny of MCBN TV talagang nakipagsiksikan.
Yes, of course. Yan ang trabaho natin. Kahit ano lulusutan natin, makakuha lang ng exclusive interview.
Iba talaga yung veterana, no?
Yes, and kahapon naman, lahat ng dignitaries na kausap natin from the mayor of Toronto, yung dalawang MPs, and then syempre yung police officer na pride of Filipino sa dating actor si Don Laurel.
Pumunta kahit mo lang pala si Officer Don.
Yes, pumunta siya sa booth, na-interview natin siya actually, and syempre para pa din artista, ang dami pa rin mga tao na pumunta dito sa booth para lang makapagpa-picture sa kanya.
So, talagang main attraction din si Officer Don Laurel, ha?
Oh, yes. Talagang kahit sa, ano, sa gilid, eh. Doon na sa mga tent, parang pinapin niya pa rin na actor siya.
Pero in real life na yung action.
Kasama siya, actually, mga iba din na Filipino, na mga police din. Which is, it's really rare sa mga Filipino na maging police dito. Kahit sa Montreal, I don't know if we have one, pero dito sa Toronto, we spoke to three police officers kasama ni Don Laurel kahapon.
Oh, so sa ngayon, ano bang mga gagawin niyo ngayon sa araw na to? Ano bang mga dapat
anong
na
ganap?
Asahan?
Okay, so naka-line up ang mga presenters ngayon, ang susunod si JC. Yung mga bata, they call themselves a charm. They have a school academy. And then after that, we're waiting for the people to come here. And maya-maya naman, makikita natin all the way from the Philippines, ang ating sikat na actor, si Cian Lim.
Oh, so ngayon lang pala lalabas si Cian Lim.
Sorry?
Ngayon lang, sa araw na to, lalabas si Cian Lim.
Yes, oo. Ngayong araw siya. Kung kahapon, bisita natin ang Prime Minister ng Canada. Ngayon naman si Cian Lim, Abuelo. We had like 360,000 guest attendees, Filipinos and Canadians here sa Bathurst. Wala nga makapaniwala, but it was really true. Ang city mismo ng Toronto ang nag-confirm na yun nga ang attendees kahapon. Maybe it's gonna be doubled, so yung booth ng ating street studio naka-barricade na. Handang-handa na ang grupo natin.
Balita ko wala daw si Vina Morales. Ano nangyari?
Well, I don't know about that. Siguro mas magandang ang production mismo ng Taste of Manila ang tanong bagay na yan. Pero at least kahapon din yung retrospect. They really entertained the people until 11 o'clock at night. They took an hour and a half show. Talaga yung tao nagstay and they felt na it was really a concert for them. First time din nila sa Taste of Manila. Yeah, so ngayon, parating pa lang mga tao. Kaninang umaga, medyo umulan. Pero it's really fresh now. Aasahan na ang weather, kagaya ka ng kahapon, maganda at mainit pa rin, kagaya ng mga Filipinos dito sa Bathurst.
Mm-hmm. Ano ba yung pinaka masarap sa Taste of Manila na natikman mo?
Wala pa eh. Siyempre yung famous na barbecue. And then Kabalen, siyempre, sila ang sponsors natin. Mamaya may lunch kami. And then Balog pala kahapon, nag-try kami. Mm-hmm. Care of Tita Evelyn.
Oy, Tita G, nag-treat?
Manok daw, manok yung balot.
Oh, si Martin Fries, pinakain ba kayo?
Ah, syempre, ito pa eh. Hindi kami pinapabayaan ni Martin Fries. Kahit nasa backstage to, kahit hindi masyadong visible dito sa photo booth natin, talagang nandyan yung kape, tubig, yung siomay, siopaw, lahat na ang Filipino delicacies nandito sa booth.
So, lahat na gusto nyong matikman nasa Taste of Manila 2016. Yun ba yun?
Yes, that's right. The culture, the food, everything about Filipinos. Nandito nasa Taste of Manila.
Oh, ang tanong ba? Tenny, ang tanong, yes. Lilipat ka na ba ng Toronto?